Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi iz teksta Bojana Jovanovića Manconijevo zaveštanje možete slušati odjeljak Životna vrednost smeća.
Manifestne promjene našeg sveta koje ga pretvaraju u jednu potpuno drugačiju realnost. Posljedice su preokretanja dosadašnjeg poretka i primjene suprotnih kriterijuma vrednovanja. Nekadašnji princip kako je gore, bit će i dole. Pretvoren je u načelo kako je dole, bit će i gore. Odnosno kako je na zemlji, bit će i na nebu. Iako se utopijski potencijal tog principa realizovao i čovjekovom sposobnošću da i u kosmosu stvori svoja privremena staništa, otpad u zemljenoj orbiti ukazuje i na negativnu stranu tog uspjeha. Ekološki problem na Zemlji postaje sve izraženiji i na nebu, jer oko naše planete kruži i veliki broj krhotina od raketa koje su od 1957. godine odnele izvan Zemlje skoro 9000 satelita, čije je slučajno ili namjerno uništavanje stvorilo svemirski otpad. Kina je 2007. godine projektilom razorila jedan svoj orbiter, a dve godine potom su se sudarili ruski vojni i komunikacioni satelit. Sve u svemu, preko 20.000 predmeta većih od 10 cm i preko 130 miliona sitnih delova manjih od milimetra kruži oko naše planete brzinom većom od 20.000 km na sat. Iako se ti veći komadi prate, da bi se izbjegli udesi sa Međunarodnom svemirskom stanicom, veliku opasnost za postojeće satelite predstavljaju mali otpadni delovi, koje je nemoguće blagovremeno uočiti, što uvećava mogućnost sudara sa njima, a samim tim i povećanje đubrišta nad nama. Na tu tempiranu bombu nad nama ukazuje i incident koji se dogodio krajem maja 2021. godine, kada je deo tog malog otpada udario i oštetio pomenutu svemirsku stanicu, na sreću bez većih posljedica za njeno dalje funkcionisanje. Kada se na Zemlju spusti mrak, otpadni materijal, osvetljen još uvijek sunčevim zracima, sija poput udaljenih zvezda. Iako su nam zvezdani zraci putokaz ka budućnosti, njihovo poistovećivanje sa sunčevim odblescima od svemirskog smeća pokazuje da do zvezdanih staza možemo kročiti samo ukoliko počistimo svoje nebesko dvorište. Misija uklanjanja svemirskog otpada i predviđanja sudara sa njim, da bi se nesreće izbjegle, postaju važne kada se danas u zemljinu orbitu lansiraju čitavi rojevi malih telekomunikacionih satelita. Trnovit put do zvezda, kako je metaforično obeležavano dosezanje slave, sada je dobio i sasvim konkretno značenje u opasnom svemirskom smeću koje ugrožava naše kretanje ka nebu. Đubre, što kruži oko planete, daje joj svojevrstan oreol i određuje je kao zagađeno životno mesto, na kojem su deponije postale vavilonske kule koje obeležavaju savremenu civilizaciju. One ne streme više ka visini da bi provocirale Božju intervenciju, već svojom prostornom raširenošću ukazuju na dimenziju ekološkog i životnog problema koji bi trebalo da uznemiri našu savest. Imajući u vidu činjenicu da površinom Tihog okeana pluta najveće đubrište na svetu, veličine Sjedinjenih Američkih Država, sačinjeno prvenstveno od plastičnih otpadaka, ta razlivena vavilonska kula neprestanim rastom upozorava nas na negativne posljedice našeg nekontrolisanog ponašanja. Budući da na isti način ne možemo više dalje, otpaci koje smo ostavili za sobom, putokaz su neminovnog povratka do životnih izvora. Smeće nad nama i oko nas pokazuje zapravo da je zagađenje neba i zemlje uzrokovano odsustvom duhovnih principa u nama gdje elementi predstave u svijetu nisu na svom mestu. U značenju otpada, koga treba odstraniti, đubre ima negativno značenje jer je prisustvom u neposrednom životnom prostoru kojem ne pripada činilac nečistog i opasnog. Kada s osjećanjem odvratnosti iznosimo đubre iz kuće i bacamo ga u kante i kontejnere, onda se u takvom ponašanju iskazuje i odnos prema potiskivanom negativitetu kojeg se nastojimo osloboditi. Tu negativnu konotaciju smeća koristimo za omalovažavanje, vređanje i moralnu diskvalifikaciju drugih. U prenaglašenom govoru o nekome kao o đubretu, praveći distancu od njega, sa jasnom porukom da on ne pripada našem društvu, već realnosti izvan naših granica projektujemo i sopstvenu nečistoću u njega. Đubre je simbol našeg negativiteta, koga se oslobađamo bacajući ga u kontejner, odakle ono odlazi na svoju deponijsku slobodu. Uklanjajući ga iz svog neposrednog životnog ambijenta, odnosili smo smeće u prirodu, koja mu je svojom moći preobražaja davala pozitivno značenje. Međutim, kada su stvoreni materijali koji se, poput plastike, ne mogu brzo razložiti, njihovo nekontrolisano bacanje dovelo je i do zagađenja prirode. Pokazalo se da ona ne može spontano da preobradi otpad, ukoliko je kvantitet odbačenog veći od njene mogućnosti da ga preobrazi. Zato se danas i događa suprotan proces kojim se smeće menja i zagađuje priroda. Dok je bilo u još malim količinama, pripadnici tradicionalne kulture su znali kako da ga pomoću prirode prerade, ali je izlivanje gradskih kanalizacija i industrijskih otpadnih voda u reke dovelo do njihovog usmrćivanja i pustošenja predela kroz koja protiču. Uprkos povremenom čišćenju rečnih korita, ona su konstantno mesta na koje se baca đubre i često se pretvaraju prave deponije smeća. I dok velike reke uspevaju da savladaju i ponesu svojim tokom bačeni otpad, potoci u koje se baca sve i svašta to ne mogu. I zagušeni, bačenim đubretom u svom koritu, umiru, zatrpani smećem. Prelaskom iz reda u nered, poredak tom negativnom promjenom iskazuje svoju entropičnost. O značaju odbačenih stvari svedoči njihov novi život koji započinje vraćanjem u naš. Zagađenja prirode opominju nas da naše veze sa odbačenim stvarima ne prestaju, jer su one i dalje deo našeg sveta. Sposobnost da sagleda ne samo negativnu, već i pozitivnu stranu smeća u kontekstu održavanja svog života, čovjek je iskazao tako što mu je dao posebno mjesto u svojim vjerovanjima, mitskim predstavama i magijskoj praksi. Đubrište je mjesto za odbacivanje nevrednih, potrošenih i nepotrebnih sadržaja. Ono je oličenje negativiteta i potvrda bezvrednosti. Tako se i stari svat nakon svadbe kolicima odvozio na smetlište, a tim simboličnim činom mu je kao jednoj od glavnih ličnosti ovog obreda prestajao dotadašnji značaj, čime se i završavala i sama svečanost. Gdje se odlaže đubre, odbacuju se i bolesti, pa se na tom mjestu, prema verovanju, i okupljaju nečiste sile, demoni, veštice i nečastivi đavoli. Veruje se da zlo potiče od đavola koji uspeva da obmane ljude i odbrati ih s pravog puta i nahrani ih nečistoćom kao izvorom, uzrokom bolesti. Bunjište je mjesto okupljanja gladnih, nezbrinutih i zlonamernih duša, umrlih, sa kojima je opasno doći u kontakt. Zbog tog se smetlište izbjegava da se ne bi nagrajisalo, ali se ono koristi da bi se namjerno izazvalo zlo. Naime, pred zalazak sunca na bunjištu se vrše magijske radnje da bi se nekom uputilo, odnosno napratilo zlo. Međutim, đubre se smatra i zaštitom od demonskih sila, jer se neprijatnim mirisom od njegovog spaljivanja one proganjaju. Na ovom mjestu se vrše obredi, poput bajanja, za ozdravljenje obolelog. U tom kontekstu, koji relativizuje negativno značenje smeća, nastalo je i vjerovanje da sa njim po pravilu treba obazrivo postupati. Mogućnost da je u njemu i sreća obavezivala je ljude da posebno paze da prilikom čišćenja staništa na velike praznike sa izbacivanjem smeća iz kuće ne izbace i sreću. Za razliku od otpada koji kao smetnja zaustavlja životne tokove, smeće je u tradicionalnoj kulturi tretirano kao izvor života. Prevrelo stajsko đubrivo, stajnjak, korišćeno je od davnina za đubrenje njiva i uvećavanje plodnosti tla. Odlaganjem ostataka voća i trave na posebno mjesto praktikovana je od davnina prirodna metoda kompostiranja, kojom se organski ostaci pretvaraju u plodni humus koji je bio važan činilac reproduktivnog životnog lanca. Odlaganjem organskog otpada bunjište se pretvaralo u jako plodno zemljište, na kojem su izrastale najbolje tikve, pa je ono u narodnoj tradiciji postalo i simbol plodnosti. Budući da je đubrište središte odbačenih sadržaja, ono je i deo jedinstvene, integralne realnosti ljudskog sveta. Iako je izvan životnog ambijenta, ono je i deo njega, zbog čega ima liminalni položaj. Distanciranost prema njemu ne znači i potpuno odbacivanje njegovog sadržaja. Potreba da se sakupi i baci osenčena je i sumnjom da sadrži neku vrednost i da se u njemu nalazi sreća. Zato je odnos prema đubretu ambivalentan, a tu neodređenost nadvladava verovanje u višu sudbinsku silu, koja relativizuje negativno značenje koje čovjek pridaje smetlištu. Zato onaj koji je rođen da bude uspešan i srećan može da bude bačen i na đubrište, ali to neće bitno uticati na njegov zadati životni put. Naprotiv, marginalizacija od strane članova zajednice može ga samo jače motivisati da ostvari svoje ciljeve i potvrdi poznatu poslovicu: rodi me majko srećnog pa me na đubre baci. Uspešna sudbinska zadatost skrivena je u potencijalnoj datosti bunjišta koje podstiče čovjeka da realizuje tu mogućnost. Đubre zaslužuje respekt kada je na svom predviđenom mestu. Međutim, kada nije tamo gdje bi trebalo da bude, onda je obeležje nečistog. TV film Kante ili Kese bio je svojevremeno prilog raspravi koja je i danas aktuelna. Povodom donošenja odluke da li da se đubre kao do tada odlaže u kante ili da se koriste kese, saziva se kućni savjet na kojem stanari zgrade počinju dugu raspravu u kojoj se ispoljava njihov mentalitet. Na predlog da zbog mačaka koje bi iscepale kese treba napraviti neko postolje na kojem bi kese stajale i bile nedostupne životinjama, javlja se kontrargument da bi se time podigao spomenik đubretu, jer se zna ko stoji na postamentu. Zbog mogućih aluzija na neprimjerene spomenike posleratne komunističke vlasti, predlog je povučen. Kada se nakon vremenske distance uvidi nevrednost podignutih spomenika, onda im sleduje zasluženo mjesto na bunjištu istorije. Međutim, ukoliko u javnom prostoru đubre zaslužuje svoj spomenik, onda upravo obeležja koja su vremenom izgubila prvobitni vrednosni predznak postaju dostojna novog poštovanja. Ideja o postavljanju đubreta na postament je ostvarena Manconijevim konzerviranim izmetom kao umetničkim delom, a takvo sigurno pakovanje dalo je fekalnom sadržaju izgled poželjnog objekta. Sjaj ambalaže i način njegove promocije postigao je svoj cilj tražene robe koja se prodaje po visokoj ceni. Mnogi su spremni da gutajući taj sjaj i ne primete da se hrane otpadom, kao što se i gledaoci reality programa duhovno hrane medijskim smećem koje se sa ekrana neprestano izliva u njihov stan. U poetici Leonida Šejke đubrište sa velikim đ ima središnje mjesto u trodelnoj paraboličnoj viziji svijeta između grada i zamka. U svom posljednjem zapisu napisanom uoči smrti Šejka veli: đubrište je za mene imalo značaj prolaznog iskušenja moderne umetnosti. S time je moderna umetnost za mene završena. Kada bih se vratio životu, životnoj snazi, slikao bih onako kako slikanje pruža najviše radosti, po uzoru na stare majstore, po cenu toga da ne budem originalan, mislim na slike sa značenjem. Sada, odlazeći, poručujem svima koji ovo slijede da nastave ne bojeći se rizika. Slikanje je oblik molitve. Đubrište kao antipod gradu činilac je razaranja dotadašnjeg osmišljenog života, čija se ugroženost ogleda u sve izraženijim zahtevima za obnavljanjem smisla ljudskog postojanja. Tu ljudsku težnju simbolizuje potreba za zamkom kao potisnutim i zaboravljenim obrascem svrhovitog ljudskog postojanja. Dok je Šejka u đubrištu video energiju za umetničko stvaralaštvo, aktualizujući alhemijski princip da odbačeno i marginalno sadrže potencijalnu vrednost koja se odgovarajućim umećem može potvrditi, stvaranje nevrednog u umetnosti je povod za utvrđivanje kriterijuma na osnovu kojih bi čovjek mogao da se snađe pred tim đubrištem. Analizujući savremenu umetničku scenu, Grayson Perry je ponudio i kriterijum za razlikovanje umetničkog dela od običnog smeća u galerijskom prostoru. Ipak taj kriterijum je krajnje relativan i subjektivan. Sadržaj web umetnosti se navodno razlikuju od zanimljivih web sajtova po tome što vezuju pažnju za sebe kao i pornići, ali bez mogućnosti konzumacije ili doživljaja orgazma. Sa stanovišta subjekta koji nastoji da sugestivno iskaže svoj stav i ubedi druge da između đubrišta i umetnosti ne postoji razlika, svako objektivno uspostavljanje razlike je izraz konstrukcije čije privremeno važenje dokazuje već sljedeći stvaralac, koji sadržaje đubrišta ili svoje fekalije, poput manconija, proglašava vrednim umetničkim artefaktom. Reč je o ideji i težnji da se odbačeno vrednuje na isti način kao i sadržaj i omeđeni granicama važećih predstava i kriterijuma vrednosti. Novom umetničkom paradigmom Duchamp je otvorio prostor i za takvu vrstu stvaralaštva, u čijem se znaku i odvija nova mainstream umetnička praksa, performansa i instalacija. Umetnik Cezar je stvorio skulpturu od plastike koju je izlio pred posetiocima, da bi nakon toga odsecao njene delove i davao ih zainteresovanima da ih odnesu kući i čuvaju dok se oni ne bi raspali i bili bačeni na đubre. Od takvog dematerializovanog predmeta i pretvorenog u ideju se više ništa ne bi moglo stvoriti, ali smer njegovog putovanja ukazuje na mesto odakle odbačeno može opet da se vrati u život. Poput nekog hendikepa koji može biti i podsticaj za postizanje uspeha, tako i odbačeno sa stanovišta kriterijuma dominantnog kulturnog modela pokazuje da u drugom, promenjenom kontekstu i sa drugačijom idejom njegovog potvrđivanja ono može pokazati svoju životnu i kreativnu vrednost. Potrebno je samo promeniti kontekst i odbačenom dati novu funkciju da bi se ono ponovo rodilo, budući da primjena strogih kulturnih i civilizacijskih standarda dovodi do odbacivanja, potiskivanja i marginalizacije onih koji ne mogu da zadovolje te kriterijume. Tako se kao posljedica tiranije jednog estetskog obrasca javlja diskriminacija onih koji se ne uklapaju u njega. Negativna energija odbačenih bila je povod njenom sublimisanju i pretvaranju u kreativno izražavanje pojedinaca, koji su upravo u svojoj sredini stavljali do znanja da su prisutni i da imaju pravo na svoje samopotvrđivanje. Nasuprot teroru lepote vitkih i gracioznih tela u predstavama klasičnog baleta, novi koreografi uvidjeli su da i penzionisani baletski igrači, kao i oni hendikepirani, imaju svoje mesto u baletskoj igri. Tako je Pina Bausch svoj balet Kontartov iz 1978. ponovo postavila na scenu 22 godine kasnije sa igračima starijim od 6 decenija i omogućila da igraju ovu predstavu u raznim verzijama. Razbijanje dotadašnjih estetskih normi dalo je priliku penzionisanim igračima, kao i onima sa većom telesnom masom, da u koreografiji predstave Vrati se, Doris Urlich, iz 2012. godine postanu nosioci novog baleta. Iako se zbog svojih ostarelih i genetski drugačije oblikovanih tela nisu uklapali u dotadašnje standarde, igrači su iskoristili priliku da se u okviru novog koncepta adekvatno kreativno potvrde. Dopušteno im je da budu ono što jesu, a time nisu samo koristili svoje telo za predstavu, već su od njega stvorili i novu pozornicu. Na toj novoj holografskoj pozornici u veličanstvenoj pan igri sveta niko nije isključen i u njoj učestvuju ne samo oni koji postoje, favorizovani ili hendikepirani svojim telesnim izgledom, već i oni koji više nisu među živima. Uporedo sa tradicionalnim načinom stvaranja, savremena umetnost čini jedinstvenu realnost u čijem je središtu čovek, njegova subjektivnost i moć da stvara, relativizuje dotadašnje i formira nove predstave, pomerajući granice umetničkog sveta ka tvorčevom središtu postojanja. Vidljivije nego drugde, na tom mestu se ukida svaka razlika između stvorenog i odbačenog, jer se božanski princip životne i stvaralačke energije iskazuje kao mogućnost preobražaja jednih u druge oblike. Istina sveta sadržana je u njegovoj integralnosti i otkriva se samo onom koji sagledava njegovu celinu. Smeće i deponija su činioci te integralne realnosti u kojoj postoje i drugačiji, suprotni elementi, pa su u tom kontekstu i divlje deponije samo energetski depozit koji ne umemo na pravi način da aktiviramo. Iako delimičnom reciklažom uspeva da se preradi, stalno uvećanje otpada nadmašuje tehnološke mogućnosti civilizacije kojoj preti đubrišno samozatrpavanje i samouništenje. Zato danas izgleda kao san da samo potpunim korišćenjem otpadnog sadržaja možemo opstati. I upravo je novi pristup snevanom, koje je do tada sa stanovišta dominantnog racionalnog shvatanja sveta i čoveka odbacivano i nipodaštavano, bilo presudno za utemeljenje psihoanalize. Potvrđujući značaj Hristovih reči da od odbačenog kamena treba načiniti ugaoni, bitan činilac građevine, Freud je od odbacivane građe nesvesnog utemeljio novu naučnu disciplinu. Nesvesno nije samo đubrište na koje svesno potiskujemo i odbacujemo sadržaj svog duševnog života, već ima i svoju duhovnu vrednost manifestovanu arhetipovima kolektivno nesvesnog. Sa tog psihološkog smetlišta isijavaju upravo one skrivene vrednosti koje sadrži i svako đubrište. Odbačeni deo ima svoj potencijal koji će u datom trenutku biti koristan. Činjenica da samo oko 5% našeg genetskog materijala, prema sadašnjem saznanju, ima određenu funkciju i korist, ne znači da ostalih 95% koje se naziva đubre, odnosno otpadak, treba odbaciti. Koju će funkciju taj otpadni genetski materijal imati u budućnosti našeg razvoja, ostaje da se vidi. Iako se uspostavljanjem kulture odvojio od prirode, čovjek je svoju zavisnost od nje iskazivao svojim aktivnostima, kojima je održavao komunikaciju sa njom. Komunikacijski aspekt tog odnosa dolazi u pitanje sve većom količinom smeća u prirodi, koja je postala nemoćna da ga preradi i učini delom svog poretka. Necirkularnost otpada skreće pažnju na smeće koje, kako ističe Hannah Arendt, postaje najbitnija odrednica ljudske egzistencije. Pored ogromnih deponija otpadaka u njihovom okruženju, kako je uočio Baudrillard, rastu u ljudima i deponije njihove nečiste savesti. Ne priznajući svoju krivicu zbog posljedica kršenja pravila održavanja života, nečista savest ih uznemirava i čini nesigurnim. Skloni da potiskuju svoju odgovornost i raznoraznim racionalizacijama peru ruke od osjećanja krivice, doveli su u pitanje svoje ljudsko postojanje. Ta odgovornost pretpostavlja i drugačiji odnos prema smeću. Neumereno bacano, u težnji da ga odstrani iz svog životnog ambijenta, smeće se u negativnom vidu vraćalo čovjeku. Zato ga više ne treba bacati, već njegovu vrijednost za sopstveni opstanak iskazivati sakupljanjem i prerađivati i tako pomoći prirodi u očuvanju životne ravnoteže. Ukoliko je narušio tu ravnotežu deponijama đubrišta na planeti, onda je svijest o neophodnosti popravljanja tog stanja izražena i uspostavljanjem drugačijeg odnosa prema smeću koje ostavljamo za sobom. Izbjegavajući njegova smrtonosna iskušenja, ne sagledavamo ga samo kao posljedicu ostvarenih želja, već i kao prokletstvo koje senči iluziju zadovoljstva i sreće kao plod neumerene egoistične žudnje koja je ignorisanjem potreba drugih stvorila izobilje iz čijeg se izbavljenja i nazire put spasavanja sveta.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste tekst Bojana Jovanovića Životna vrednost smeća. Tekst je završni deo Jovanovićeve obimnije studije pod nazivom Manconijevo zaveštanje. Čitao je Aleksandar Božević.